Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Senat ili Gornji dom Američkog kongresa odbacio je predlog budžeta koji je prethodno usvojen u predstavničkom domu. Sve je zapelo zbog očekivanog stupanja na snagu novog sistema socijalne zaštite, takozvanog Obamacare, koji ide na ruku siromašnima i samim tim zahteva dodatna izdvajanja iz budžeta. Republikanci koji imaju poslaničku većinu u donjem domu kongresa, predstavničkom domu, usvojili su budžet, ali bez troškova za Obamacare u narednih godinu dana. Senat, u kojem većinu drže Obamine demokrate, međutim, bezuslovno insistira na novoj socijalnoj politici, koja je, po mišljenju Baracka Obame, najvažniji zakon donet tokom njegovog šestogodišnjeg predsjednikovanja. Bilo kako bilo, pošto u Americi poreska godina počinje 1. oktobra, dakle danas, a budžet nije usvojen, kompletna državna administracija, osim vojske, do daljnjeg ostaje bez novca, pa će više od 700.000 zaposlenih u državnim službama biti poslati na prinudni odmor. Više o svemu ovome u našim narednim informativnim emisijama, a mi se sada bavimo Italijom. Tačnije, burnom političkom scenom u kojoj su se stvari dodatno zakomplikovale odlukom bivšeg premijera, a sada vođe partije Narod slobode Silvija Berlusconija, da povuče svoje ministre iz vladajuće koalicije. Berlusconi zahteva i vanredne parlamentarne izbore. Formalni razlog je našao u neslaganju sa novom politikom koalicionih partnera da se poveća porez. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, svi slušalci i vam u studiju.
Marinela, koji je pravi razlog da Berlusconi izađe iz vlade i samo 8 mjeseci posle izbora otvori novu političku krizu u Italiji?
Pa pravi razlog sigurno nije ovaj koji si i ti naveo, to je uvođenje novih poreza, jer samo da podsjetim da i porezi koji su uvedeni, odnosno koji su vraćeni, to je zajedno urađeno sa Berlusconijevim ministrima. Dakle, oni su bili u vladi i oni su se saglasili da se određeni porezi vrate. Dakle, pravi razlog su sudski, odnosno lični problemi Berlusconija, jer da podsjetim, već od 16. oktobra Berlusconi bi mogao da ide na izdržavanje zatvorske kazne od godinu dana. U toku su i dva po njega veoma teška sudska procesa, slučaj maloletne Rubi i korupcija senatora De Gregorija, koji lično optužuje uz dokaze Berlusconija da mu je platio čak 3 miliona evra da 2008. godine sruši vladu Romana Prodija. Inače, do kraja sedmice, dakle ove, parlamentarna komisija trebalo bi da donese odluku o oduzimanju senatorskog mandata Silviju Berlusconiju zbog zatvorske kazne za utaju poreza. Naravno, sa gubljenjem senatorskog mandata Berlusconi gubi i imunitet i dakle svakog trenutka bi posle toga mogao da bude uhapšen. To je ono sa čime on nikako ne može da se pomiri, jer kao prosječan čovjek, tako da kažem, lično doživljava da bi to bilo strašno da posle uspješne karijere kao privrednik i posle 20 godina po njemu također uspješne političke karijere završi u zatvoru. Dakle, osnovni razlog su ipak krajnje lični, što posebno moram da kažem pogađa ne samo veliki broj članova parlamenta, već i njegove partije, zbog čega se njegova partija podelila, a posebno nisu saglasni upravo ministri koji su podneli ostavku. I to da razjasnim, oni su podneli ostavku i to obrazlažu da iako se ne slažu s njegovim potezom, pošto u Italiji, iako je demokratska zemlja i ide se na izborima, zapravo sve parlamentarce biraju lideri određenih partija, a samim tim naravno i partijski lider određuje ko će biti ministar. Dakle, oni su smatrali da je njihova obaveza ako njihov partijski lider od njih traže da traže da vrate mandate ministarske, oni su to morali da urade, kažem, i pored toga što se nisu saglasni sa njegovom odlukom.
Da, oni su davali nekakve nejasne signale, ta petorica njegovih ministara koji su bili u koalicijnoj vladi, tako da nije baš bilo sasvim jasno da li su oni izišli iz vlade ili nisu izišli iz vlade.
Ne, ono što je sigurno za sada, to je da su oni podneli neopozive ostavke na ministarska mesta. Dakle, realno vlada, italijanska vlada, vlada Enrico Letta je pala. Međutim, Enrico Letta nije podneo ostavku i pokušava na sve načine zajedno sa predsjednikom države Giorgio Napolitanom da ipak nađe određenu većinu u parlamentu i zbog toga će se sutra u 9:30 obratiti u Senatu, a u 16 časova članovima kamere, odnosno donjeg doma parlamenta, gde će najaviti, kako se pretpostavlja, neki najjednostavniji, najkraći program eventualne vlade, a to je usvajanje programa stabilnosti, na čemu inače posebno insistira Brisel i što je obaveza zvaničnog Rima, i drugi, to je novi izborni zakon. Dakle, a onda posle toga bi trebalo da se ide na verovatno prevremene parlamentarne izbore. Međutim, još uvek nema, ne postoji većina sigurna za, tako da kažem, Letinu vladu i pretpostavlja se da se juče i danas intenzivno upravo radilo na tome kako bi se našli, kod nas se poznata reč, preletači sa jedne na drugu stranu. Čak se i računa upravo na ove Berlusconijeve ministre koji su izašli, tako da kažem, nezadovoljni i posle sinoćnjeg sastanka koji je održan u rezidenciji Berlusconijeva ovde u Rimu. I za sada je sve, tako da kažem, za očekivati, jer je situacija krajnje neizvesna.
Ali Giorgio Napolitano, predsjednik Italije, je rekao da se neće ići na prevremene izbore sve dok postoji kakva takva šansa da se sačuva ova vlada, naravno rekonstruisana. Kolika je mogućnost i da li je realno da se kontroverzni Beppe Grillo, lider pokreta 5 zvezda i njegove brojne pristalice, takozvani Grillini, možda priklone Enrico Letti, lideru levog centra, i tako se sačuva, odnosno da se ne ide na prevremene izbore?
Pa, pošto je kriza izuzetno duboka, Beppe Grillo je vanredno, tako da kažem, i iznenada juče doleteo iz Genove u Rim upravo da bi okupio svoje parlamentarce i da bi ponovio po ko zna koji put da on, da on jednostavno, da njegov pokret neće ni sa Demokratskom partijom, ni Berlusconijevom partijom, i da je on isključivo za izbore, i to trenutne izbore, jer smatra da je to jedini način da zemlja izađe iz krize. Sem toga, bio je veoma direktan i veoma oštar, tako da je rekao da ukoliko se ode na izbore i ukoliko narod ponovo glasa za Demokratsku partiju i Berlusconijevu partiju Narod slobode, da on jednostavno sa svojim pokretom se potpuno povlači iz politike i da onda narod i zaslužuje takve političare kao što je Berlusconi. Dakle, kada je reč o pokretu 5 zvezda kao pokretu u celini, zasigurno oni neće biti uz premijera Enrica Lettu. Međutim, zna se da i tu postoji određeni broj parlamentaraca i pokreta 5 zvezda koji su spremni da ipak glasaju za predlog vlade, novi predlog vlade, tako da kažem, premijera Lete. Zato je sada prebrojavanje, bukvalno prebrojavanje, tajno prebrojavanje i naravno telefonski pozivi i dogovaranje ko bi sve mogao iz Berlusconijeve partije i partije, odnosno pokreta Pepe Grila, da pređe, odnosno da glasa za vladu u parlamentu.
Da podsjetimo slušalci ili oni koji ne zna da je Beppe Grillo vrlo interesantna politička ličnost. On je, recimo, i protiv levice, protiv desnice, protiv evra, protiv Evropske unije, ali interesuje me po tom mišljenju koliko je bio vidovit kada je rekao da će se u Italiji stvoriti novi politički sistem, ali tek kada sadašnji politički sistem bude sam sebe ugušio.
Pa, ovo je dokaz i novi prethodni događaj, odnosno i pad vlade i povlačenje Berlusconijevih ministara, sve je to dokaz da je jednostavno ovaj sistem zastareo, da više ne funkcioniše, da više tako ne može, jer tako da je Beppe Grillo očigledno bio potpuno u pravu. Ja samo moram da podsjetim da nije samo Beppe Grillo, postoji još jedna mlada politička nada demokratske stranke, a to je Matteo Renzi, koji je također potpuno saglasan, tako da kažem, sa Grillom, da jednostavno većina aktualnih političara jednostavno mora da ode sa italijanske političke scene ukoliko uopšte Italija želi da ide napred. Dakle, i Beppe Grillo i Matteo Renzi su potpuno u pravu i tako da kažem, događaj im potpuno daju za pravo da nešto radikalno mora da se promeni na italijanskoj strani. A situacija je toliko, ne moram da kažem, ozbiljna, da se čak ne isključuje ni komisijski nadzor Italije od strane trojke, odnosno Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke i Evropske unije, tim pre što Brisel veoma strahuje zbog italijanske nestabilnosti, jer je, da podsjetim, reč o trećoj ekonomiji eurozone, pa bi u slučaju bankrota, a Italija nije daleko od bankrota, izazvala nesagledive posljedice za celu Evropsku uniju i eurozonu. Također da kažem da je i direktna posljedica krize što je od danas povećana stopa poreza na dodatnu vrednost sa 21 na 22%, a to će konkretno prosječnu italijansku porodicu koštati 350 evra na godišnjem. Sem toga, sve je izvesnije da će ponovo biti vraćen porez na takozvani prvi stan, odnosno stan u kome se živi, pored već najavljene značajno povećane takse za iznošenje otpada, koja, kažu, trebalo na godišnjem nivou da iznosi između 800 i 1000 evra.
Da, dakle, vrlo crna perspektiva i Eurostat predviđa da će prevelika zaduženost Italije, koja sada iznosi, čini mi se, 2000 milijardi evra, što je 127% bruto društvenog proizvoda, do kraja godine porasti na 130% bruto društvenog proizvoda, što je stvarno strašno.
Da, jeste. I još samo jedan podatak koji se onako tiho, tajno, tako da kažem, prosto promalja, prosto niko ne želi da ga javno saopšti, a to je da je sve izvesnije da će italijanskim bankama biti potrebna dokapitalizacija i čak računa se 100 milijardi evra. Dakle, situacija je ekstremno komplikovana.
O tome u narednim emisijama Novinarinje. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima. Mediji u regionu. U Bosni i Hercegovini danas počinje popis stanovništva. Banjalučki glas srpske piše da će prvi podaci o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, obrazovnoj strukturi stanovništva, starosnim karakteristikama i slično biti poznati za 3 mjeseca. List navodi da je većina spornih pitanja rešena zahvaljujući poboljšanoj saradnji među statističkim zavodima Republike Srpske i Federacije. Popis stanovništva ima izuzetnu važnost za oba entiteta Bosne i Hercegovine, jer na primjer, da bi neka lokalna zajednica uopšte konkurisala za razvojne projekte kod Evropske unije, mora da ima precizne podatke o broju stanovnika. Najviši politički zvaničnici Republike Srpske pozvali su sve građane da obavezno učestvuju u popisu. Naročito je skrenuta pažnja da se svako slobodno izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti, jeziku i religiji, piše jutrošnji glas Srpske.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta u studiju je moja koleginica Milica Rilak iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Milice.
Dobar dan.
Slušali smo vrlo neprijatne prognoze i situacija u Italiji, politička i privredna. Da li je kod nas malo bolje? Pretpostavljam da nije baš tako crno. Ako ništa drugo, učešće duga u bruto društvenom proizvodu nije toliko veliki.
Pa nije, ali sa druge strane, njihova veličina duga govori zapravo o tome koliko je jaka ta ekonomija. Dakle, Srbija se muči sa svojim dugom, ukupnim dugom od 20 milijardi evra. E sad, zamislite koliko je to jedna slaba ekonomija u poređenju sa italijanskom koja je mogla da se zaduži 2000 evra.
Neverovatno.
2000 milijardi evra. Dakle, to je prosto neverovatno. Ali eto, način na koji će se obe ekonomije izvlačiti iz tih problema je vrlo sličan. Evo, njima će možda doći trojka, odnosno ekipa sastavljena, tim, da kažemo, sastavljena od Evropske centralne banke, Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda. Nama je Međunarodni monetarni fond već ovde u Beogradu.
I povećavaju poreze, što će verovatno.
Ne povećava Međunarodni monetarni fond, nego vlada, i vlada tek razmišlja. Zapravo svi čekamo sredinu meseca kada će, nadamo se, ministri financija i privrede objaviti taj reformski paket koji očigledno i našoj i italijanskoj privredi preko potreban.
A reformskom paketu su sigurno i porezi u vidu blage preporuke Međunarodnog monetarnog fonda.
Ja, boga mi, ne bih se kladila na to, ali evo nam prilike da za dve nedelje, kako kažem, u novinarenju popričamo i o tome. No, kada pogledamo današnje naše medije, i to pre svega pisane, vidimo da ovoga jutra svako može da bira, tako reći, po svojoj omiljenoj rubrici koje će novine da uzme. I evo, na primjer, ako neko najviše obraća pažnju na vesti iz ekonomije, kao ja recimo, on će svakako primetiti u politici na naslovnoj strani, dakle, priča se o kreditu za navodnjavodnje od 100 miliona evra iz Abu Dabija, o investicijama iz Emirata, pre svega o planovima, eventualnim planovima kompanije Mubadala, dakle, jednog od lidera IT industrije za našu zemlju, a o svemu tome priča zamenik predsjednika komiteta za saradnju sa zemljama Ujedinjenih Arapskih Emirata, a to je gospodin Mlađan Dinkić, nekadašnji ministar financija i privrede. Dakle, vidimo sada neke stare ljude u nekim novim ulogama, ali teme su veoma, veoma važne.
Sve se menja, samo Dinkić ostaje.
Neki bi rekli i gore od toga. Što se tiče društva, ako neko voli rubriku društvo, Blic na naslovnoj strani ima čak i citat premijera Dačića. Dačić je, kaže Blic, za njih rekao, smanjit ću plate administraciji. Dakle, evo još jedne priče o kojoj pričamo, ja mislim da ima dobrih 5 godina, a da novinarenje postoji duže i duže bi pričali.
Ja mislim da 50 godina se priča, ne 5.
Dakle, obećanje premijera je da će zapravo doći do smanjenja najviših plata i zaustavljanju zapošljavanja u državnoj administraciji. To je možda i deo tog reformskog paketa koji smo pomenuli na početku. Mislim, naravno, ušteda nikad ne može da bude onolika kolika treba da se postigne samo ovim, da kažem, pristupom, ali eto, nadaju se da će ipak neki novac uštedeti i smanjenjem zarade. I naravno da završimo sa crnom hronikom kao razlogom što mnogi kupuju novine. Dakle, Kurir ovoga puta najviše mesta dopušta crnoj hronici sa detaljama slučaja ubistva deteta u okolini Leskovca. Dakle, o porodičnom zločinu koji se desio ovde u Beogradu na opštini Palilula, pa čak pišu i o smrti jednog od osumnjičenih za organizovani kriminal u Crnoj Gori u poprilično detalja. Dakle, eto, šta vam je volja, to ima.
Hvala lepo, Milici Rilak. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.